Leidykla Alma Litera pristato Juozo Gaižausko audio knygą Mėnulio medžiotojai. Įgarsino autorius Juozas Gaižauskas. Įrašą ruošė Audioteka LT. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Pirma dalis. Tūkstantis ir vienas pavakarys arba mirti iš laimės. Pirmas skyrius. Buvo eilinė dulkėta bundančio pavasario diena. Nardžiau automobiliu po miestą kaip užsuktas. Reikalų, reikalai, reikaliukai. Tokiomis dienomis nevyksta stebuklai, neatsiveria gyvenimo prasme ir nenušvinta danguje antra saulė. Jos būna pilkos, beveidės ir greičiausiai skirtos tam, kad galėtum susirinkti išbarstytus gyvenimo trupinius. Nei vienas iš tų reikalų atskirai paėmus nebuvo nei svarbus, nei skubus. Tačiau kartais ateina diena, kai jų prisikaupia tiek, kad esi priverstas lakstyti nuo ryto iki vakaro. Šiandien galėjo būti laisva diena, kurios jau senokai laukiu. Juk ketinau gulėti ištiesęs kojas, išsijungęs telefoną ir pagaliau apie nieką negalvoti. Važiuodamas irzau. Negi neįmanoma susidėlioti darbų taip, kad neatsirastų tokių beprasmių dienų. Esu visiškai pervargęs, man būtinas poilsis. O lakstau po miestą kaip išdegęs akis. Ką tik atlikau beprasmiškiausią užduotį, kurią galėjau atlikti nors ir po metų arba niekada. Staptelėjau milžiniškame prekybos centre, kuriame pasiklydęs tarp varžtų ir plokščių akimirksnių susinervinau, o tada, apibėgęs dar kokius 400 tūkstančių metrų, prie pat įėjimo kasoje, galiausiai radau tuos superglių. Tada susinervinau dar labiau. Kam aš lakščiau ratais po tą salę, jei klyjai prie kasos? Sumokėjęs sėdau į automobilį ir keiksnodamas prieš 3 mėnesius vonioje atkibusią juostelę, dėl kurios tų klyjų ir prisireikė būtent šiandien, užuot susitikęs su draugu, kuris turėjo labai nedaug laiko, užsigalvojęs atsidūriau ne pas jį, bet prie savo namų. Kodėl nuvažiavau ten? Kas man šovė į galvą? Apsisukau. Ir vėl lėkiau per visą miestą, skambindamas ir visai atsiprašinėdamas, kad vėluoju, o jis laukti negalėjo. Tada turėjau laukti aš ir tik todėl, kad šis gražintų pasiskolintą knygą. Ne diena, o kažkokia kankynė. Sukiojantis vienpusio eismo gatvėmis, neatsistebint kelininkų bukumų žyminti eismą ir mėginant surasti tą niekam nežinomą biurą, kuriame reikėjo tik padėti pamirštą parašą ant pernykštės sutarties, nes jų buhalterė tik dabar tai pastebėjo, troškau tik vieno – ramybės, savo lovos, tamsos ir spengiančios tylos. Bet miestas ūžė, o automobilis reumojo. Galiausiai pasukęs į reikiamą gatvelę, dirstelėjau į laikrodį ir dar labiau spustelėjęs greičio pedalą pamaniau – liko paskutinis reikaliukas ir galėsiu važiuoti namo. Veidrodėlėje dar spėjau pamatyti įniršusį savo veidą, įtampos kupiną žvilgsnį ir staiga kažkas užmėžavo priešais. Kirtau per stabdžius taip, kad automobilis net cypdamas ėmė čiuošti grindiniu. Ji išvažiavo į gatvę ramiai, neskubėdama. Lietai riedėjo perėję neįgaliųjų vežimėliu. Net neatsisuko. Automobilis žviegdamas artėjo prie jos, nenoriai lėtindamas greitį, o aš, ne nepajutau, kaip įsikibęs į vairą, rodėsi, tuoj atsistosiu ir kiaurai perspausiu koją stabdžių pedalą. Slysdamas pastebėjau labai gražų medį kairėje ant šaligatvio. Jis sprogo pumpurais ir kvepėjo pavasariu. Anapus kelio ant šiukšlių konteinerio tupėjo 2 kačiukai, vienas baltas, kitas rainas. Laižydamiesi letenėles, jie tingiai žvelgė į slystantį, drumšiantį jų tylą automobilį. Viduryje gatvės merginos vežimėlis staptelėjo ir tada jį atsigrėžė. Keistai atsigrėžė. Nemačiau jos akių, ji buvo su juodais akiniais nuo saulės, bet spėjau pastebėti stačias ir įtemptas ausis, kyšančias iš juodų plaukų. Tose ausyse nebuvo išgaščio, tik smalsumas ir visiška ramybė. O tada viskas dar labiau sulėtėjo, įsirežęs spaudžiau stabdį, nuo nosies kaptelėjo prakaito lašelis, dešinėje labai lėtai praplasnojo žvirblis, pasukęs galvą dar dirstelėjo į blizgantį pakabutį ant mano priekinio stiklo, ir tuomet automobilis žviegdamas sustojo, likus vos keletui centimetrų iki vežimėlių. Kokios gražios jos ausys. Su rožinė ausinė dešinėje ausyje, pamaniau iš lėto klestelėdamas į sėdynę. Gaila, kad pro akinius nesimato akių. Nejučia, tarsi norėčiau pasiduoti, iškėliau rankas ir akimirksniu supratau, kad esu visiškai šlapęs nuo prakaito, o raumenys trūkčioja. Sėdėdama vežimėlyje, vidury gatvės, mergina šypsojosi. Ji beprotė, pamaniau šokdamas iš automobilio ir puldamas prie jos. Šypsosi lyg pasimatyme. Ar viskas gerai? Jūs nesužeista? Neužkliudė automobilis? Labai atsiprašau, nepastebėjau jūsų. Tikriausiai labai išgąsdinau. Prišokęs apžiūrėjau vežimėlį ir su siaubu pamačiau, kad automobilio priekį nuo vežimėlio rato skiria vos 3 cm. O galėjo nutikti kas nors blogo? Paklausė jis su šypsena.
Kaip?
Nustėręs perklausiau merginos, kuri ramiausiai įsitaisiusi vežimėlyje, kantriai laukė atsakymo, kol braukiau nuo kaktos prakaitą. Ji buvo graži, juodbruvė, vilkėjo džemperį su kapišonu, mūvėjo džinsais ir buvo apsiavusi kerzais. Turbūt juokaujate, aš vos jūsų nepritreškiau. Ar buvo labai baisu? Smalsiai paklausė jį ramiu, beveik vaikišku balsu. Taigi pati matėte, aš kvailys vos ant jūsų neužvažiavau. Nemačiau, šyptelėjo mergina. Kaip gaila.
Kaip?
Žvelgiau giedrą merginos veidą, negalėdamas patikėti savo akimis. Jis sėdėjo atsipalaidavusi, su šypsena žvelgdama pro tamsius akinius mano pusėn. Jūs džiaukitės, kad nespėjote pamatyti, atsakiau vis dar karštligiškai dairydamasis, ar tikrai nieko neatsitiko. Jei tikriausiai šokas, tiesiog neįtikėtina, kaip skirtingai žmonės reaguoja į stresą. Mane išpylė prakaitas ir trūkčioja raumenys, o jis sėdi sau ir šypsosi lyg niekur nieko. Bet adrenalinas gali plūstelėti vėliau, tad geriau ją kiek užlaikyti, pamaniau dairydamasis aplinkui. Jūs čia gyvenate? Paklausiau merginos. Būtų įdomu, bet vidury gatvės gyventi negalima. Nusijuokė ji ir tik tada atitokau, kad mes vis dar kiurksome gatvėje. Gerai, kad ji tuštutėlė, net katinai nubėgo mėgautis pavasariu. Labai atsiprašau, aš taip išsigandau, visai pamečiau galvą. Ar galiu jūs pastumėti iki šaligatvio? Paklausiau sutrikęs. Perstumsiu vežimėlį ir tada, patraukęs automobilį, tuoj pat grįšiu. Ačiū, būtų malonu, atsakė mergina. Ir kantriai palaukė, kol perstumiau jos vežimėlį ant šaligatvio. Eidamas prie mašinos, išvydau kažką bliksint, ant asfalto besimėtantį nedidelį vežimėlio atšvaitą. Vis dėlto bakstelėjau. Pamaniau pakeldamas jį ir patraukęs nuo gatvės automobilį grįžau pas merginą. Numušiau jūsų atšvaitą. Reikėtų jį pataisyti. Girdėjau, kaip nukrito, tik nežinojau, ar pakelsite, atsakė mergina. Buvau sausinėmis, užsigalvojusi, klausiausi muzikos. Šioje gatvėje eismas vienpusis, neišgirdau jūsų, nes atlėkėte iš dešinės ir važiavote prieš eismą. Tik paskutinę akimirką atsisukau ir išgirdau, kaip sustojus automobiliui kažkas barkštelėjo ant žemės.
Vienpusis? Prieš eismą?
Apsidairiau ir nustėrau. Ne kelininkai buvo kalti statydami ženklus, bet vienas kvailys, važiuojantis prieš eismą, ir tik per plauką neužmušę žmogaus. Siaubas. Tesugebėjau išlementi, žvelgdamas į kuo iškiausiai matomus kelio ženklus. Mano galvoje dabar visiškas jovalas. Aš jį užuodžiu, pasakė nepažįstamui.
Ką?
Paklausiau suglumęs. Jūsų adrenalina. Jis kvepia kadagiais.
Kadagiais?
Greičiausiai jūs teisi, atsakiau nė nepajutęs pokalbio keistumo. Šiandien visas pasaulis man kvepia kadagiais. Padėsite sutaisyti atšvaitą?
Žinoma, o jūs toli gyvenate?
Gali prireikti instrumentų.
Šalia, šita laiptinė, pirmas aukštas.
Name rasime įrankių, atsakė mergina, mostelėjusi ranka sekti paskui, ir jos vežimėlis iš lėto pajudėjo į priekį. O jūs nebijote įsileisti vidun nepažįstamo vyro?
Tai galime susipažinti. Aš Akvilė. Juk po to, kai pasak jūsų, ką tik vos manęs neužmušite, blogiau jau nebus, ar ne?
Pažadu, atsakiau ir nusekiau įkandin.